Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu ploi în jumătatea nordică a țării și maxime de până la 10 grade. Interviul emisiunii cu analistul Igor Boțan despre evoluții post-electorale. Jurnal de corespondent de la Petru Petkov de la Sofia despre un exod al romilor bulgari. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Președintele Igor Dodon spune că va intra curând în dialog cu partidele ajunse în Parlament în urma alegerilor de la 24 februarie pentru a găsi împreună soluții optime pentru țară, transmite IPN. Într-un mesaj pe Facebook, Dodon a anticipat că va convoca ședința de constituire a noului Parlament cel târziu pe 25-26 martie. Șeful statului a insistat că partidele trebuie să dialogueze la modul serios și a adăugat că fie va fi creată o coaliție majoritară din partide politice care a obținut votul de încredere din partea cetățenilor, fie că vom avea alegeri parlamentare anticipate, partidele trebuie să-și argumenteze foarte clar poziția și să-și asume consecințele, a spus șeful statului. Câștigătorii alegerilor de la 24 februarie, socialiștii i-au invitat la discuții postelectorale pe reprezentanții blocului acum clasat pe locul al treilea în urma democraților. Același bloc electoral a refuzat o invitație primită de la Partidul Democrat. Liderii acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, au repetat anterior că nu vor face alianță cu niciunul din celelalte trei partide care au depășit pragul reprezentării parlamentare, considerându-le oligarhice sau anti-europene. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică nu va mai stabili prețul carburanților, care va fi lăsat la latitudinea importatorilor și comercianților de produse petroliere, cu condiția unei rentabilități anuale maxime de 10%. Și la București, ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, a declarat că fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție de România, Laura Chiovesi, este pe deplin calificată pentru funcția de procuror european. Într-un interviu pentru Europa Liberă, ambasadorul american a atras atenția că, în lipsa unei combateri eficiente a corupției publice, România se vulnerabilizează în fața unor actori precum Rusia, care doresc să profite și să creeze o ruptură în societatea românească. Laura Chiovesi este candidatura Parlamentului European pentru funcția de procuror șef european. Bucureștiul s-a opus în ultima perioadă, Chiovesi fiind învinuită în câteva dosare penale, acuzații pe care ea le respinge, calificându-le drept o răzbunare politică.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță vreme ploioasă, mai ales în centrul și nordul țării, și ceva mai frumoasă la sud, unde temperaturile maxime ar putea ajunge până la 10 grade. Alte valori termice maxime prevăzute pentru astăzi în regiune: 0 grade la Moscova, minus 3 la Sankt Petersburg, 6 grade cu plus la Kiev. În România, maximele vor oscila între 6 grade pe litoral și 10-11 grade în jumătatea vestică a țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenda internă a zilei prezentată de IPN. Este programată o ședință a Colegiului Curții de Apel Chișinău în dosarul Grupul Petrenco. Blocul electoral acum organizează o conferință de presă la o zi după ce a fost chemat la dialog de socialiști pentru astăzi. Centrul Militar Chișinău, în comun cu preturile de sector din capitală, organizează Ziua Recrutului. Din agenda internațională prezentată de Reuters, ministrul rus de externe Sergei Lavrov vizitează Turcia. Cancelarul german Angela Merkel și premierul din Belgia Charles Michel vor face declarații de presă la Berlin, cel mai probabil pe tema Brexitului. Președintele francez Emmanuel Macron face un turneu diplomatic prin țări africane. Președinții din Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia marchează la Praga aniversarea a 20 de ani de la prima extindere NATO în fostul bloc comunist.
Interviul emisiunii.
Interlocutorul de astăzi al lui Vasile Potnaru este analistul Igor Boțan, cu care a stat de vorbă despre evoluții post-electorale.
Curtea Constituțională a validat alegerile pentru că așa a trebuit să fie, iar ulterior va potrivi argumentele pentru a-și argumenta cumva decizia, validarea mandatelor. Este cea mai simplă cale, criticată de ex-președintele Curții Constituționale, Alexandru Tanase. Eu cred că argumentele domnului Tanase sunt pertinente. Într-adevăr, curtea trebuia să aibă întrebări către cei care au venit cu solicitarea de a anula alegerile în anumite circunscripții uninominale. Sunt argumente foarte serioase aduse de cei care au avut aceste contestații, iar curtea, așa cum am văzut la început, a spus, da, alegerile au fost valabile, validăm mandatele, iar ulterior, în privința argumentelor, vom lucra, le vom potrivi.
Este sau nu ședința curții un loc în care să școlarizeze participanții la procesul electoral, o ocazie de a obloji rănile societății? Sau dura lex et lex, două cuvinte sunt suficiente?
Însă codul electoral lasă spațiu pentru ca Curtea Constituțională, care validează alegerile în unele circunscripții uninominale sau pentru anumite partide politice, să nu valideze rezultatele. Deci răspunsul este la suprafață. Însă și legislația prevede că în cadrul validării mandatelor, Curtea Constituțională trebuie să proceadă la dezbateri, să asculte argumentele tuturor părților și să ia decizii bine argumentate. Nu a fost cazul la 9 martie să avem parte de un astfel de proces și să vedem cum Curtea Constituțională pune întrebări celor care contestă rezultatele alegerilor în anumite circunscripții.
Eu, care m-am uitat la transmisiunea în direct, fiind într-un aeroport, mi s-a părut că până și avocații erau mai ingenioși, până și ei încercau să creeze acest spectacol al discuției pe subiecte foarte sensibile, pe când judecătorii de la curte s-au uitat ca de după sticlă, ca la un spectacol care nu îi privește, și asta mi s-a părut cel puțin straniu.
Sigur că a fost straniu și toată lumea a așteptat discuții, iar așa cum spuneam, Curtea Constituțională a făcut ce trebuia să facă, în sensul că a validat alegerile, iar argumentele pe care le așteptați dumneavoastră vor veni ulterior, astfel încât tocmai să confirme că Curtea a adoptat o decizie corectă. Deci nu vom avea argumente penetrante în substanța materiei. Noi, de exemplu, în privința circunscripțiilor din Transnistria, din capul locului, am avut recomandările Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția și în 1993, atunci când a fost adoptat sistemul electoral proporțional, spunea despre problema transnistreană și de ce e bine să se treacă la sistemul electoral proporțional. Au trecut atâția ani și vedem că problema a rămas nesoluționată. Apar un șir de întrebări. Dacă a avut loc transportarea organizată a cetățenilor din Transnistria pe malul drept, cine a organizat această transportare? Au fost instituțiile statului sau instituții private? Noi nu știm răspunsul la această întrebare. Dacă au fost organizate de instituțiile statului, există vreo hotărâre a vreunui organ în privința acestui fenomen?
Aceste lucruri trebuia să fie clarificate în ședință sau fac trimitere iarăși la ceea ce spune domnul Tănase? Un judecător al Curții Constituționale sau complet în întregime are pe masă niște fapte pe care le livrează participanții la scrutin, și ei, ca un arbitru imparțial, ca la meciul de ping-pong, consemnează victoria uneia dintre competitori.
Eu înțeleg argumentele domnului Tănase, ele sunt absolut pertinente, dar și Curtea Constituțională poate interveni așa cum a intervenit în 2016 cu acele adrese pentru a fi înlăturate problemele despre care vorbim. Noi vrem să știm dacă oricine a putut veni cu autobuzele pe teritoriul controlat de autoritățile transnistrene sau a putut să facă acest lucru, doar cei cu care s-a ajuns la un anumit consens într-o situație obscură.
Și vă întrebam, Curtea trebuia să clarifice asta?
Eu cred că da. Eu cred că da, și din ceea ce am auzit de la domnul Alexandru Tănase, sigur că curtea trebuia să se întrebe, au fost alegerile libere în cele două circunscripții electorale sau nu au fost libere? Cum cetățenii din Transnistria s-au informat despre programele electorale și despre oferte? Cum au aflat ei despre punerea la dispoziție a transportului? Sunt întrebări pertinente. Dacă această procedură de transportare a cetățenilor transnistreni sau a cetățenilor moldoveni din Transnistria pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost unul deschis și în ziua alegerilor este permisă agitația, atunci toți concurenții electorali ar trebui să fie avut dreptul să pătrundă în aceste autobuze eventual pentru a contracara agitația electorală a unor concurenți electorali. Acest lucru nu a avut loc. Deci Curtea Constituțională, folosind metoda logică, s-ar fi putut întreba, dar cum a avut loc această transportare? Problemele pe care le discutăm cu dumneavoastră acum și le putea pune lesne Curtea Constituțională ca să ajungă la anumite concluzii în privința votului transnistrenilor.
De ce nu și-a pus problemele astea Curtea?
Părerea mea este că a existat o atitudine apriorică față de necesitatea validării tuturor mandatelor și tocmai de aceasta nu a fost elaborată motivația, pentru că e dificilă această motivație. Curtea Constituțională acum poate asculta interviul dumneavoastră cu mine și își poate ajusta răspunsurile la întrebările pe care le discutăm cu domnia voastră aici în studio.
Și cum zice rusul, vaina vse spișit.
Exact, e ca și în manualul de aritmetică pentru clasa 3. Te uiți la răspuns la sfârșitul manualului, iar problema începi să o rezolvi astfel încât
funcție
să obții
de rezultat.
În funcție de rezultatul care este așteptat de societate sau de altcineva, din cei care controlează această instituțiile statului în această țară. Sigur că era previzibilă această decizie a Curții Constituționale, pentru că principalul partid de guvernare, Partidul Democrat, a și anticipat începerea negocierilor și era absolut evident că poți începe negocierile eventual dacă ai siguranță că alegerile scrutinului vor fi validate.
A fost Igor Boțean. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Sofia, de la Petru Petkov.
Cartiere întrece din zonele cu populație romă se mută într-un mod organizat în Germania. Exodul este cu dimensiuni și rapiditate pe care agenția Frognews le definește drept istorice. Romi vorbitori de limbă turcă din Plovdiv și Schumen au populat câteva zone din orașul Duisburg. În spatele exodului stau dorința de a trăi mai bine, dar și interese financiare ale unor etnici turci stabiliți de mult în Germania. Noi veniți sunt exploatați prin muncă la negru și cedează traficanților o parte din ajutoarele sociale primite din statul german. Ziaristă din revistă Der Spiegel, Marie Gross, a studiat motivele care stau la baza exodului spre Duisburg și Dortmund a peste 12.000 de locuitori din Stolypinovo, cel mai mare cartier de romi în Balcani, aflat în orașul Plovdiv. Organizatorii turci câștigă de pe urma exodului, care este finanțat de cetățeni ai unei țări membre ai Uniunii Europene, care nu trece precum Siria sau Irak prin război sau conflicte interne. Scriitorul Franz Fall a locuit jumătate de an în noul cartier al romilor bulgari de la Duisburg în scopul de a colecta informații pentru schimbarea în structura etnică și socială a orașului. El constată că în pofida greutăților și a exploatării de către traficanți, zilnic 120 de romi bulgari continuă să sosească în Germania. Unul din noi, imigranți, recunoaște că a venit în Germania din sărăcie. El lucrează la negru într-o brutărie și este plătit cu numai 8 euro pe oră. Banii însă îi ajung nu numai să trăiască bine cu familia, dar și să trimită rudelor în țară. Cel intervievat nu vede perspective în orașul său natal Plovdiv. La Duisburg se simte bine, tot se comportă normal cu el, iar copiii merg la școală și au o perspectivă mult mai bună. În cartierele de rom în Bulgaria, condițiile de viață sunt incomparabil mai proaste față de cele din Duisburg. După ce reușesc să se integreze în sistemul social german, refugiații nu mai doresc să revină în țară. Germania garantează un prag minim de 424 de euro pentru fiecare membru al unei familii și dacă salariul este mic, imigranții primesc supliment până la acest prag. Este nevoie numai de un loc de muncă de câteva ore pe zi. În afară de pragul minim, Germania garantează un supliment lunar pentru fiecare copil în valoare de aproximativ 200 de euro. Suma este cu 50 de euro mai mare pentru cel de al patrulea, al cincilea și așa mai departe. La aceasta se adaugă 200 de euro de mâncare pentru fiecare membru al familiei și 400 de euro pentru chirie pe familie. Cu un salariu minim, venitul lunar al unei familii poate depăși 1200 de euro, fără a lua în calcul adaosul de copii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.